ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის სუფროსი მკვლევარი არის სტუდიაში. დილამშვიდობისა ბატონო ბუკა.
მოგესალმებით.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დებატები ევროპარლამენტში პოლიტიკური თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი აქცენტები გაკეთდა, როგორი ფასიც და ვინც რა ფასი უნდა დაადოს ამას, ჩალის თუ ოქროსი. ამას აქვს თავისი უდიდესი ღირებულება, ფასი, მნიშვნელობა და დიდწილად ამ განხილვებსა და დებატებს და აქცენტებს ყურადღებას აქცევს ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტი, მათ შორის ევროკომისია კონკრეტულად იყო წარმოდგენილი კიდევაც გუშინდელ დებატებში. მე აქ დავასრულე.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგესალმები ნინო, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს სოციალურ გვერდებზე. ბუნებრივია, არც რონდელის სოფლიო რადარი არის გულგრილი ამ პროცესების და ამ ინფორმაციების, რომელიც ახლა კონკრეტულად აი ამ ანონ პროექტებთან დაკავშირებით, ეს არის განუყოფელი ნაწილი და მნიშვნელოვანი ნაწილი 12 რეკომენდაციის, რომელიც უნდა შეასრულოს საქართველომ და რათა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მე შემიძლია რაღაცა ოპტიმიზმის, ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველი ვიქონიო ამომდინარე იქიდანაც მე მაქვს კომუნიკაცია ჩვენ საერთაშორისო ევროპელ პარტნიორებთან, რომელთაც აქვთ იმედი და დედაქალაქებში არის მაინც განწყობა იმისა, რომ საქართველოს თვის განხილულ იქნას კანდიდატის სტატუსის გადაცემის საკითხი. მაგრამ ამას ჭირდება ბუნებრივია ქართველმა ხალხმა, საქართველოს მოქალაქემა ამის დემონსტრირება მოახდინეს, ერთმნიშვნელოვნად მოახდინეს და სოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა ეს დემონსტრირება ჩვენი ნების. ეხლა ამის დემონსტრირება უნდა მოახდინოს ხელისუფლებაში მყოფმა ძალამ. რის იმედი მე მაინც არა მაქვს სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ მაინც უნდა ვიაროთ ყველა მიქითკენ, რომ რაც შეიძლება შეძლების და გვარად შეუწყოთ ხელი აი ამ სტატუსის მიღებას, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსის მიღება საქართველოსთვის იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი იმ კონტექსტშიც, რომ მაღალი ალბათობით უკრაინა და მოლდოვა მიიღებენ უკვე წლის განმავლობაში, წლის ბოლოს მიიღებენ ოფიციალურად მოლაპარაკებების, გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყების თანხმობას. და ჩვენ რომ ისე ვიგდავრჩეთ ევროპული პერსპექტივის, ამარა დავრჩეთ, ეს უფსკრული კატასტროფულად გაიზრდება და ფანჯარა ძალიან დიდი სისწრაფით დაიხურება და იქნება ესე პერსპექტივის, ამარა ეს ქვეყანა, რაცაც არ უნდა შეეგუოს საქართველოს მოსახლეობა.
და ერთსაც ვიტყვი ბოდიში და აღარ წაგართვა მეტ დროს, როგორც უნდა აფასებდნენ ასევე გასული კვირის საპროტესტო აქციებს პოლიტიკოსები, ერთ თუ მეორე მხარეს ორივეს ამ გამოხატვამ, საქართველოს მოქალაქეების მიერ პოზიციის გამოხატვამ, აღარ წავალ დეტალებში, ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ ამ აქციებზე, დიდი როგორც ვთქვა ფორა მისცა ერთი მხრივ პოლიტიკოსებს ყველა მხარეს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მართველი ძალის მხარეს და დიდი ბიძგი და ეს უნდა გამოიყენოთ, ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და კიდე უფრო გაზარდა პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსებისა. და ახლა არის სწორედ საქმის დრო და იმ საქმისა, რომლის ნაწილზეც მე ვილაპარაკე დასაწყისში.
ან კიდევ ერთი წინადადებით უნდა შევეხოთ გუშინდელ მოვლენებს, უნდა შევეხოთ აუცილებლად.
განგება აღარ შევეხე, მაგრამ კი ბატონო.
ევროკავშირის დროშაზე ძალადობა რეალურად არის კიდევ ერთი დემონსტრირება, ამითი არავინ არავის არ გააკვირვებს ევროპაში, უნახავთ სხვადასხვა რადიკალური ძალების მიერ დროშების დაწვის ეს ცერემონია და ასე შემდეგ. კარგია, რომ ამას არ წარმოადგენს ამ რიტუალურ აქტში მონაწილეობას არღებულობს ბევრი ხალხი, რამდენიმე ასეული ადამიანი იყო ამაში ჩართული, მაგრამ ესეც არჩება ყურადღების მიღმა ფორმა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში, ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებში, მათ დედაქალაქებში და ბრიუსელში, ბუნებრივია ევროკავშირის ინსტიტუტებში. ასე რომ უცებ ჩდება ხოლმე, ეს როგორც კი ჩდება ინფორმაციები, იმის რომ პატარა ოპტიმიზმის საფუძველი არსებობს, მაშინოე იწყება რა თქმა უნდა ნეგატივის მობილიზება, აუცილებლად გამოიჩრიკება რაღაცა საოცარი კანონები და კანონები თუ არ იქნება, მერე დროშაზე ძალადობის დემონსტრირება და მეთმა არ ქნას, რომ კიდე უფრო მეტი რაღაცა კონფრონტაციის დემონსტრირება ვიხილოთ ქუჩაში.
რადგან ამას
შეეხება ევროკავშირის მხარდამჭერი ადამიანების რაოდენობა ძალიან 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 დიდია საქართველოში, ვერ შეედრება ამას ვერც ერთი პოლიტიკური ძალის ბუნებრივია და ვერც ერთი სხვა პოლიტიკური ორიენტაციის გემოვნების მხარდამჭერთა რაოდენობა და ამიტომაც ეს ბრძოლა მაინც გამარჯვებით მივა ბოლომდე.
და მნიშვნელოვანი იყო მაშინ, ესეც უნდა ითქვას, თვალშისაცემი განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული მოპყრობა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ამ და გასული კვირის აქციებისადმი. მე არც ერთ შემთხვევაში არ ვუსვამ ხაზს ახლა ადგილზე უშუალოდ მყოფი გუშინ სამართალდამცავების მოქმედებას. ისინი იყვნენ მცირე რაოდენობით, მათ სცადეს თავიანთი, მაგრამ მესმის, რომ გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, მიდგომაზე თავად არიღებენ. ამაში დარწმუნებული ვარ და ასევე იყო უმნიშვნელოვანესი ერთი კონკრეტული ფაქტი, რაც იყო ნამდვილად აღარაფერს ომობ ძალადობრივ მიმართვებზე ჟურნალისტებისადმი და ასე შემდეგ. ეს ქვის სროლა ჭავჭავაძის ცენტრის ოფისში, რომელიც შევარდა და ასე არ ვიცი, ასე ამ ღმერთმა დაგვიფარა არის რა ეს შემთხვევა, რომ უარესად არ დასრულდა და ველოდებით წვრილად აი ამ კონკრეტული შემთხვევის გამოძიების შედეგებს
სწრაფად თან
აუცილებლად.
დიახ,
გისმენ ამ სოფაში, ჩვენ სირბული სოფლიოში დიდი ძვრები ხდება.
ზურვასაც მე ვაკვირდები ჩვენი გადაცემების დროს, არასდროს ჩინეთს ბედი არ წყალობს. ესე იგი, აი დღესაც
უწყალობებს
ესე იგი, დღესაც მინდოდა მეთქვა, რომ მთელი ეს რადარის ინფორმაციები ჩინეთის ფოკუსით და კონტექსტით არის თავმოყრილი და რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პროცესები ვითარდება. ბუნებრივია, ჩვენი ყველას, მთელი მსოფლიოს ყურადღება კვლავ მიმართული არის უკრაინის ბრძოლის, რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, რუსული აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინაში, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად ვითარდება ძალიან სერიოზული პროცესები ჩინეთის როგორც კომუნისტური პარტიის კომუნისტური იდეოლოგიის მქონე ქვეყნის გამოწვევის შესაკავებლად და შესაფერხებლად იმ ამბიციების და იმ გეგმების განხორციელებაში, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ჩინეთს. ამ შემაფერხებელი და შემაკავებელი ღონისძიებებიდან უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი იყო ბუნებრივია ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ანუ ავსტრალია, UK, United States, AUKUS ასეთი არის აბრევიატურა, შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს ბირთვული წყალქვეშა ნავების ავსტრალიისთვის გადაცემას, აწყობას, მშენებლობას და რაც თავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ბირთვულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და ბირთვულ სფეროში ინფორმაციების ურთიერთგაცვლასთან მესამე ქვეყანა გახდა. 58 წელს შეთანხმდნენ დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აი ამ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლაზე და ამ სფეროში და ამ მიმართულებით თანამშრომლობაზე და ეხლა ამ ბირთვულ ალიანსში შემოვიდა მესამე ქვეყანა.
ერთი რამ ვიდრე გააგრძელებდი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, უნდა ითქვას, რომ ამ პაქტს ხელი მოეწერა სრულმასშტაბიან ომამდე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთისა. 21 წელს. მნიშვნელოვნად სხვა კონტექსტი იყო, თუმცა გასაგებია დაბალანსებისთვისაც შეიქმნა იგივე იყო, მაგრამ ამ ვითარებამ უკვე, ამ ომის ვითარებამ ჩინეთის ამ როლმა გააქტიურებამ და მცვლილებებმა გამოიწვია ალბათ უკვე ალბათ შეიძლება დღეს არ ყოფილიყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება კონკრეტული მაინც და მაინც აი დღეს
ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამ ბირთული აღჭურვილობის მქონე წყალქვეშა ნავების ამ პროექტს რო თავი დავანებოთ ზოგადად ეს დამოკიდებულება უკვე დიდი ბრიტანეთის მხრიდან არის მთელი მასშტაბით გაშლილი თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ დიდი ბრიტანეთი ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ძალიან სერიოზულად აღიქვავენ და განიხილავენ ჩინეთს როგორც მთავარ გამოწევას ჯერჯერობით ასეა ცალკეულ დოკუმენტებში საფრთხეთაც მოიაზრება არის მცდელობა მაინც რაღაცნაირად მეტოქის სტატუსით მისი შენარჩუნების და კონკურენტის მაგრამ ფაქტია უბრალოდ მეტოქეს და უბრალოდ კომერციულ კონკურენტს არ დაუპირისპირებენ ასეთი მნიშვნელობის მრავალ მილიარდიან მრავალწლიან ბირთვულ პროექტს. იმიტომ რომ ჩინეთს აქვს ამბიციები არამხოლოდ იმ რეგიონში, სამხრეთ აღმოსავლეთ წყნარი ოკეანეთის რეგიონში, არამხოლოდ სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, არამედ გლობალურადაც აქვს ამბიციები, რომ იყოს მთავარი მოთამაშე, განსაზღვრავდეს გლობალურ პოლიტიკას და ამ ყველაფერს აკეთებდეს მისი გემოვნების და მისი ფსიქოლოგიის და მოწყობის მიხედვით. არ განიხილება ბრიტან ბოდიში შეერთი წამი ბრიტანელი მაღალჩინოსნების შეფასებით აღარ არის უკვე შიძინპინის ის ლიდერი რომელთანაც წლების წინ რაღაც რაციონალური ურთიერთობები იყო აწყობილი დასავლეთ სამყაროსა და ჩინეთ შორის ის გახთა უკვე მესამეთ აირჩიეს და ამტკიცეს ჩინეთის პრეზიდენტად მაო ძედუნის შემდეგ ის პირველია ვინც ასეთი ის მიიღო რა ქვია ცხოვრების ბოლომდე სავარაუდოდ ეს სტატუსი თუმცა მას აქვს ეს გამოწვევები აქვს გამოწვევები ჩინეთშიც არ არის ყველაფერი ესე აღმავლობის გზით და ის ეკონომიკა რომელიც ყველაზე სწრაფა და ყველაზე მაგრა ვითარდებოდა და ჩინეთს გადაუსწრო დემოგრაფიულად უკვე ინდოეთმა ეს ყველაფერი ერთობლიობაში შეიძლება განხილული იყოს დროით კონტექსტში რომ ჩინეთმა შეიძლება დააჩქაროს რეალურად რაღაცა კონკრეტული მისი გლობალური ამბიციური გეგმების განხორციელება.
კი ბატონო, ჩინეთზე საუბრისას ვიცით ახლა რა მოლოდინი არის უშუალოდ უკრაინაში უკრაინის ამდეგ ომთან დაკავშირებით გააქტიურდა ასე ვთქვათ ჩინეთი როგორც ხელი ხوار შეგიშალეთ გადავიდეთ ალბათ ამ ნაწილზეც გააქტიურდა რაღაც სურს ყოველ შემთხვევაში ეს პუნქტები რომ ჩამოწერა გარკვეული ხნის წინ რომელიც სერიოზულად არ
ხო ეს 12
რა არის ხო რომელიც უკრაინამ უბრალოდ პოზიცია დაღიქვა და მართლაც ჩანს პოზიცია იმ პუნქტებში არის ასე ვთქვათ რუსულ ენაზე გაბეცანიმე და ახლა უკვე გადადის მოქმედებაზე
მოსკოვში ენაზე არც მე არ გავცნობი
მისაწვდომი ანუ ისე აუდიტორიისთვის რომ ხო არ ჩათვალონ რომ რაღაცა ისა გვაქვს წყაროები ანუ ღია წყაროებში არის ჩაულებრივად გადადის უკვე მოქმედებაზე მოსკოვში ვიზიტია დაგეგმილი და შემდეგ არის უკვე დაგეგმილი ასაც წინასწარ გამოცხადებულია საუბარი ზელენსკისთან
ეს
ამაზე რომ ხო
ეს ჯერჯერობით დადასტურებული ინფორმაციები არ არის ამაზე აქტიური საუბარი მიდის რომ შიძინპინი ჩადის მოსკოვში და სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გავლენიანი საინფორმაციო წყაროები ადასტურებენ ისევე როგორც ადასტურებენ ამას იმას რომ ამ შეხვედრის შემდეგ გამართება ონლაინ შეხვედრა პრეზიდენტ ზელენსკისა და პრეზიდენტ სიძინპინ შორის. უკრაინაში თვითონ ამის დიდი მოლოდინი რომ აქ რაღაცა გარღვევა მოხდება მოლაპარაკების თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის. თუ ჩინეთი თავის ამ წონას თავის როლს გამოიყენებს იმისთვის, რომ რუსეთი მიიყვანოს იმ გადაწყვეტილებამდე, რაზეც არის შეთანხმებული მთელი ცივილიზებული და დემოკრატიული სამყარო, კონკრეტულად რუსული სამხედრო საოკუპაციო ჯარების გაყვანის თაობაზე მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან. მე არ გულისხმობ, რომ ეს ავტომატურად ნიშნავს უკრაინის მიერ იგივე ყირიმის ტერიტორიაზე ჯარების შეყვანას. ჯერ მთავარი არის შეთანხმება ამ ჯარების, საოკუპაციო ჯარების გაყვანას. აი სტატუსებზე მერე უკვე საუბარი შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ვარიაციებით სხვადასხვა რეგიონთან
მიმართებაში. საერთაშორისო სამშვიდობო შევიდეს ყირიმში, ამაზე მოლაპარაკება წავიდეს.
უკრაინელებს თვითონაც კი ჰქონდათ, უკრაინელებს უსაფრთხოების გარანტიების შემუშავების დროს, უკრაინელებსაც კი ჰქონდათ თვითონ შეთავაზება იმის თაობაზე, რომ ყირიმის თაობაზე მოლაპარაკებები დვადაც იყო კონკრეტული განსაზღვრული, 7-დან 15 წლამდე მოლაპარაკებები მის სტატუსთან დაკავშირებით განისაზღვროს აი ამ 7-დან 15 წლამდე მოლაპარაკებების პროცესში. მაგრამ ნომერ პირველი და უმთავრესი პირობა ამ ყველაფრისთვის იყო, რომ ყველა რუსეთის ყველა საოკუპაციო ჯარისკაცი უნდა გავიდეს უკრაინის ტერიტორიიდან, მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან. ეს რუსეთისთვისაც ბუნებრივია, მიუღებელია. პესკოვის განცხადებით ის სხვა ალტერნატივას დღეს ვერ ხედავს, გუშინ ჰქონდა მას რამდენიმე შეფასება ჩინეთის შუამავლობასთან დაკავშირებითაც, თქვა, რომ ძალიან დიდ პატივს სცემს, ძალიან დიდ პატივს სცემს ჯერ ჩინელებს და მერე უცხო პლანეტელებს. ეს ლირიული ჩარჩა და გადახვევა, მაგრამ ცხადია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩინეთის მიმართ, ჩინეთზე რუსეთის დამოკიდებულება საათობრივად იზრდება.
ანუ რამე ძრას ელოდები ჩინეთის აი ამ მცდელობის?
არა, არ ველოდები არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ყველა გაფაციცებული ვართ.
მაგრამ ამ ტიპის შეთავაზება ჩინეთის მხრიდანაც კი არ იქნება რუსეთის მიმართ, რომ გაიყვანე ახლა ყველა მთელი შენი ჯარი მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან, არ იქნება. და შესაბამისად, თუ ესეთი შეთავაზება არ იქნება და თუ ამაზე ამითი არ დაიწყება ლაპარაკი, და არ დაიწყება ამითი ლაპარაკი, უკრაინის პრეზიდენტი და უკრაინული მხარე ამ ვითარებაში უკან არ დაიხევს და ვერავით არ რეზონს ვერ ხედავს, არს ვერ ხედავს ამ მოლაპარაკების დაწყებაში. რაც შეეხება ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით შეკითხვას, ცხადია,
ასეა საქმეო ახლა,
ასე არ არის საქმე. მე ვარ ოპტიმისტი, მე ვარ სპარტაკი და მე ოპტიმისტი, რომ შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ყველა შემთხვევაში უკრაინა აუცილებლად მიაღწევს უახლოეს პერიოდში მნიშვნელოვან წარმატებებს. და ამიტომაც ვამბობ, რომ რატომ ჩქარობს თვითონ რუსეთიც უამრავი წყაროა, უამრავი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთს მართლაც უნდა, შეიძლება პესკოვი ხმამაღლა აცხადებს, რომ არავითარი ნიშნები არ არის ეხლა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ბჭყალებში გარეშე, წარმატების გარეშე დასრულდეს რაიმე, მივიდეთ რაიმე შედეგამდე, მაგრამ რუსებს სურთ ეხლა, აი ვიდრე ბახმუტის ირგვლივ არის ეს მთელი ბრძოლა კონცენტრირებული, რუსებს სურთ, რომ ეხლა შედგეს. და ჩინეთის ჩართვაც ეხლა ამ თვალსაზრისით სწორედაც რომ ძალიან აქტუალურია და კონტექსტუალური არის, იმიტომ რომ ეხლა ჭირდება, თორე შეიძლება ერთ თვეში, ორ თვეში დღეიდან სულ სხვაგან იყოს უკვე უკრაინის შეარაღებული ძალები, სულ სხვაგან იყოს აი ეს მითიური რუსული მსოფლიოში მეორე არმია, რომელმაც ამდენი იბრძოლა და არაფრის დამთმობი არ არის,
და სულ სხვა რამ განსაზღვრავდეს მოლაპარაკებებს,
სხვა რამ განსაზღვრავდეს ამას. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ეს არის საერთაშორისო აღიარებული ექსპერტების, რუსების, ამერიკელების, იაპონელების, ბრიტანელების და ფრანგების და გერმანელების, ყველას აზრია ერთობლიობა.
ხო არა, ძნელად დასაჯერებელი არ არის, რომ ერთ და ორ თვეში სხვა სურათი გვექნება, სხვა რა გვასწავლა. ყველაზე კარგად ეს დაგვანახა ბოლო წელიწადმა, ხო? რომ შეიძლება ყველაფერი ხო ამოყირავდეს
სკეპტიციზმთან მიმართებითაც 24 თებერვალს ძალიან ბევრს ვერ წარმოედგინა იგივე მეგობარ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ 28 თებერვალს 24 მარტს ისაუბრებდნენ უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემაზე, უკრაინისთვის დამატებითი ძალების, ფინანსური მხარდაჭერის თაობაზე, ბევრს ეგონა ძალიან სერიოზულ, გამოცდილ, ავტორიტეტულ ადამიანს, რომ 24 მარტს მაინც ყველა შემთხვევაში ყველაფერი ცუდად იქნებოდა დამთავრებული და არა, 24 მარტს, გასული წლის.
აჰა. შეუძლია თუ არა ჩინეთს ხელი შეუშალოს უკრაინას ყირიმის დაბრუნებაში, შეკითხვა. ანუ რისთვის აქტიურობს?
შეუძლია თუ ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს რუსეთს შეიარაღებით, ტექნოლოგიებით, რომელიც საჭირო არის რაკეტების დასამზადებლად, იმიტომ რომ ეს გადაავადებს რეალურად, იმიტომ რომ ჩინეთის მხრიდან რუსეთისთვის სამხედრო დახმარების დაწყების და შემდგომში გაზრდის შემთხვევაში დასავლეთის და ნატოს მხრიდანაც ძალიან სერიოზულად გაიზრდება აი კონკრეტულად ისეთი ტიპის შემტევითი შეიარაღების მიწოდება, რომელიც მიწდება ყირიმსაც და არა მხოლოდ ყირიმს და რუსეთის ტერიტორიებს ძალიან სიღრმეში, რაც არაერთხელ ნახეთ უკვე ჩვენ. ამიტომაც ბუნებრივია, ჩინეთს აქვს ძალიან სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ჩინეთს არ სურს პირდაპირ ვიტყვი, რომ ასე მოკლე ვადაში და სწრაფად იზეიმოს თავისუფალმა სამყარომ და დემოკრატიულმა სამყარომ იზეიმოს გამარჯვება ავტოკრატიაზე, დიქტატურაზე და ბოროტებაზე, როგორიც არის პუტინის რეჟიმი. ბუნებრივია, მას თავისი გეგმები აქვს, თავისი ხედვები აქვს, მაგრამ ჩინეთს ასევე არ აქვს მაინც იმის სურვილი, რომ იგივე რუსეთმა რაღაცა გამარჯვებას მიაღწიოს და კიდევ უფრო დიდი თავის ტკივილი გახდეს მისთვისვე, ჩინეთისთვისვე, იმიტომ რომ რუსეთის ამბიციები გაიზრდება თავისთავად და ყველა თანხდება ევროპაშიც, ამერიკაშიც და ჩინეთშიც დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი არ გაჩერდება ბახმუტზე, არ გაჩერდება კიევზე, ან ოდესაზე, ან ლვოვზე.
და ამის შემდეგ იმ კონტექსტში ხო, ასე ვთქვა, შავ სცენარზე თუ მივყვებით, ჩინეთის გამოწვევებიც იზრდება. ასე არ არის და მისი ამოცანებით, მისი გადასაჭრელი. რომდელი სოფლიო რადარი იყო ეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
ლევან თედიაშვილი, დავეწყოთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. სახელოვან პიროვნებას ჩემპიონთა ჩემპიონს ხომ 75 წელი შეუსრულდა. რამდენჯერმე ამაოდ რომ ვცადე იუბილართან ტელეფონით დაკავშირება, მის ვაჟს მიულოცე საამაყო მამის დაბადების დღე და 1971 წლის ხალხთა სპარტაკიადაზე მოსკოვში, საკოლნიკებში, ძმების ნამენსკების სახელობის სპორტულ არენაზე იმ წლების ფავორიტის იური შახმურადოვის დამარცხებით განუზომელი სიხარული რომ მოგვიტანა მაყურებელთა შორის გვერდიგვერდ მსხდომ გივი კარტოზიას, ზარიბეგ ბერიაშვილსა და მე იმ წუთების განცდები გავიხსენე, რადგან სამაყოდ მაქვს ლევან თედიაშვილის დიდი და სახელოვანი სპორტული კარიერის ერთ-ერთი პირველი მიღწევის ხილველი რომ გავხდი. მიერ შეუდგები ჩვენი იუბილარის მიღწევების ჩამოთვლას, სპორტის მოყვარულებმა ხომ ყველაფერი კარგად იცი და ახლა წინათაობის ქართველი ფალავნების სახელოვანი წარმომადგენლის გურამ საღარაძის ნათქვამის და გაინტერესებთ.
ლევან თედიაშვილს ჩვენ სახელოვან მოჭიდავეს ულოცავ 75-წლოვან საიუბილეო თარიღს. საოცრება ლევანი ჩემთვალწინ გაიზარდა მან ხათაშორის სპორტის სასახლეში რომ ნახა აფიქსით უფოსი ვარ მასზე დაესწრო ჩემ ჭიდაობას და ძალიან მოეწონა იმის მერე უკვე ჩემთან დამეგობრდა კიდევაც და დაიწყო ვარჯიშები ფიზიკურ მომზადებაში ტექნიკაში მაგას ქართული ჭიდაობის შედეგების შესანიშნავად იცოდა და ეს ყველაფერი გადააბა დღედაღამე მუშაობდა და ლიტერატურაზე ღებულობდა ხათაშორის და გაამართლა ამ ყველაფერმა თავისი დიდი შრომით მიაღწია უდიდეს წარმატებას ჭიდაობის წელია ეგა ძალოსნობაში არის დიდი ფენომენი, ეს იგი ჩვენი ლაშა ტალახაძე. ეგ არის აი როგორც ლაშა ტალახაძე, როგორც აი წელე ფეხბურთში და ეგეთი არის ეგ ჩვენი ლევანი ჭიდაობაში. საოცარი დიდი მოჭიდავია, მას ჰქონდა კიდევ ერთი მომენტი რომ გახდარიღო კიდე ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ იქ რაღაცები უხიმანეს იქ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში იქ რაღაცები სხვა დააყენეს და ვეღარ მიაღწია მე ისე ორჯერ მოიგო და დაანჩენი რამდენიც მოიგო სოფლიოები კი იცით და რაც კი მოიგო ყველაფერი მოიგო და მოიგო საოცარი ტექნიკური მოჭიდავე იყო ნებისმიერი ის საკეთებდა ესე იგი მამაცი იყო უკან არიხებდა გამძლეობა კარგი ჰქონდა და ბოლომდე ჭიდაობდა ყველასთან ძალიან ბევრს უგებდა და უამრავი მოგებები აქვს მაგრამ ასაც ერთი შეხოდეს კი არ წაუგი არ მასწოს მე ასე დაამთავრა მან თავის კარიერა უნტესული თელი ვეტერანი მოჭიდავები თელი ჩვენი საზოგადოება მოჭიდავებისა და რა ვიცი დიდი პატარა ყველანი ულოცავს 75-წლოვან საიუბილეო თარიღს ხალხი სიცოცხლო ჯამდენად იმოს რაც დავარია პირველ რიგში და მეტიერება სიხარული უსწორულო თავისი ოჯახით.
გურამ საღარაძემ ჭიდაობის პელე უწოდა ლევან თედიაშვილს, რომელსაც ერთად მიულოცოთ დაბადების დღე და ახლა ფეხბურთზე ვისაუბროთ. ჩვენი ბათუმელი გემომხილველი გია ცანავა.
მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს მინდა ვისაუბრო ჩემპიონთა ლიგის თამაშებზე, რომელიც გაიმართა და გამოვლინდა ყველა მეოთხე ფინალისტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი მოწვევლად ველოდით ნაპოლის თამაშს. მართალია, მას თითქმის გადაწყვეტილი ჰქონდა ამ თამაშის ბედი, როცა გერმანიაში 2-0 ძლია აინტრახტ. რა თქმა უნდა, ჩემპიონთა ლიგის თამაშები იოლია არც არ არის, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან რა თქმა უნდა ისეთი დატვირთვა არ ჰქონდა, თუნდაც იმ კლასიდან გამომდინარე რა სხვაობაც კლასი არის ნაპოლისა და აინტრახტ შორის, მაგრამ მაინც მეოთხე ფინალისტვის მებრძოლი გუნდი ყოველთვის ანგარიშის გასაწევი ძალაა და რა თქმა უნდა საფრთხეს არ მოადგენს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ნაპოლისთვის, მე ვფიქრობ აინტრახტი ნამდვილად არისო გადაუბა ხავი ბარიერი და ესეც მოხდა ისტორიაში პირველად ნაპოლი ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალშია და სპალეტი მოუწოდა გულშემატკივრებს იმ მაღალი ოცნებისთვის, საიტაც ისინი ისრაფეან. მე მაინც ხვიჩას თამაში მინდა შევეხო და არ ვიქნები ალბათ სუბიექტური, თუ ვიწყერო ხვიჩა ყოველთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელია ნაპოლის შემადგენლობაში და არა მარტო ნაპოლის შემადგენლობაში. იგი საოცრად მაღალი ოსტატია და ის კომენტარები, რასაც მასზე ლეგენდარული ფეხბურთელები აკეთებენ, კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს, რომ მას დიდი მომავალი აქვს და ყველა ამას უძინას არ მეტყველებს. რა თქმა უნდა, აინტრახტთან თამაშიც არ იყო გამონაკლისი. მართალია, მან გოლის გატანა ვერ მოახერხა, მაგრამ გოლები, რომელიც გავიდა, აქტიურად მიიღო მონაწილეობა და თავისი წვლილი შეიტანა, თუნდაც იმ შეცვლის მერე, როგორ თბილად დახვდა მას პალეტი. ორ გადაიხვია და გადაკოცნა, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველებს, ქართველ გულშემატკივრებს ძალიან გვახარებს და გვაღელვებს კიდევ. ნახოთ, წილის ზღვა იქნება, ვის შეხვდება და ვინ შეხვდება ნაპოლის, მაგრამ ასევე წავიკითხე ოსიმენის კომენტარი, რომელმაც განაცხადა, რომ ჩვენ ყველაფრისთვის და ყველასთან სათამაშოდ მზად ვართ. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის მეოთხე ფინალის საგზურისთვის მებრძოლი გუნდები, ვინც რა თქმა უნდა იმსახურებდა ამას და ასევე საგულისხმოა, რომ სამი იტალიური გუნდი ითამაშებს მეოთხე ფინალურ შეხვედრებში, მილანი, ინტერი და ნაპოლი. კიდევ ერთხელ გვახარებს, რომ აი ესეთ შემადგენლობაში და ესეთ დიდ კლუბებთან ბრძოლაში ხვიჩა ერთ-ერთი გამორჩეული და შეიძლება ითქვას მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, ასე მინდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ხვიჩა სერიას საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზსაც მიიღებს. მე ასე მგონი. ნახოთ რა მოხდება. ასევე ნაკრების თამაში ახლოვდება და ჰოლანდიის 5 გოლი სიტიში შემადგენლობაში გადამილი. კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ ნორვეგიის ნაკრები, რომელიც ბათუმში ითამაშებს ჩვენს ნაკრებთან, რამხელა ძალაა და რამხელა ფეხბურთელია უკვე ყველა დაანახა და ყველამ კარგად ვიცით, ამიტომ ერთხელ კიდევ ყველას გმართებს მობილიზება, როგორც ფეხბურთელებს, ასევე გულ შემატკივრებს და დარწმუნებული ვარ 2023 ბათუმში თამაშზე მოსული გულ შემატკივარი ძალიანად ფეხბურთში იქნება ჩამფლული და ჩვენს გუნდს და ჩვენს ნაკრებს გულ შემატკივრებს, რა თქმა უნდა, მხურვალეთ ისე როგორც ყოველთვის. ამიტომ წარმატებები, ყველას დიდი მადლობა თქვენ, რომ აძლევთ საშუალებას ჩავერთო თქვენს გადაცემაში და კიდევ ერთხელ წარმატებები და კარგად ბრძანდებათ.
ერთი სიტყვით, ყველა დონეზე საინტერესო მატჩები გველოდება. 18 მარტს საქართველოს ჩემპიონატის მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართება. მეორე დღეს ფიქრობ, რომ მეტად პრინციპული იქნება სამგურალისა და ტორპედოს დაპირისპირება. ფეხბურთი, ჭიდაობა, სპორტის კიდევ რამდენიმე სახეობა და რასაკვირველია, ტრადიციულად ჭადრაკი საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია და როცა თიდოსტატმა გია გიორგაძე მითხრა, რომ აპრილში აღინიშნება თბილისის ჭადრაკის სასახლის გახსნის 50-მიათე წელი, ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილს, რომლის სახელსაც ჭადრაკის სასახლე ატარებს, ტელეფონით ვესაუბრი.
გრიბოედოვის დასაწყისში სამოდელმე ოთახიანი ძალიან ვიწრო სიტუაცია იყო ის ჭადრაკისთვის. ეხლა ზუსტად არ მაქვს შენებლობა, რომ ის დაიწყო, მაგრამ მე უკვე მოვასწარი 60 წელს გავხდი პირველად ჩემპიონი და ჭადრაკის სასახლე 53 წელს ჩაბარდა. მაგრამ ამას უძღოდა ძალიან დიდი ბრძოლა, მე მგონია, იმიტომ ამბობ, ეხლა დეტალები არ ვიცი რა ხდებოდა, მაგრამ მაშინ ვერაფერს ვერ აღშენებდი სიოზუს. თუ მოსკოვთან შეთანხმება არ იქნებოდა. ამიტომ ხელმძღვანელები თქვენი ქვეყნის ეკონა საკმაოდ დიდხანს მუშაობდნენ და მიაღწიეს საწარმოს და გაიხსნა ფანტასტიკური ჭადრაკის სასახლე 53 წელს, რომელიც თავისი ადგილმდებარეობით, თავისი არქიტექტურული მიმზიდველობით ტურისტული მომსახურების ბაზაში შევიდა. ჭადრაკის სასახლე მართლა ფანტასტიკურია, შესანიშნავი დარბაზის სცენით იქ ძალიან ბევრი ტურნირი ჩატარდა, გარდა ამისა ოთახები, სადაც მიდის შეჯიბრებები. მართალია უკვე როდესაც ჩვენ სერიოზულ ორბიტაზე ვიყავით გასული და მარჩები ტარდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატის მარჩები თბილისში, ჭადრაკის სასახლე ვერ აღყოფილა ყველამ სულს, იმიტომ რომ თვითონ რუსთაველის თეატრში საკონცერტო დარბაზში ხანდახან რო ტარდებოდა ეს ტურნირები, მაინც ისინიც ვერ აღყოფილებდნენ და გარეცხდებოდა დიდ დაფებზე ჩვენება პარტიების ცდილობის მიმდინარეობის. ასე რომ იმდენად დიდი ინტერესი იყო ჭადრაკში, რომ სახეობები, რომლებსაც წარმატებები მოქონდათ, ხალხისთვის ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა, იმიტომ დღეს ყველაფერი აქვს ახალგაზრდებს. მაშინ არაფერი არ იყო, აი ტექნიკას რო აღიგებ და რაღაცას. ხალხი მოლოდინში იყო, როდის ამათი სახეობის წარმომადგენელი რაღაც წარმატებას მიაღწევდა და ეს მათთვის იყო ყველაფერი, რო იწვია.
ურთიერთობა ჰქონდათ ახლობლური ქალბატონ ლილი წეროძესთან, რომელიც დირექტორი იყო ჭადრაკის სასახლის?
ყველასთან მეგობრობდა, ყველასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ის იყო კარგი დირექტორი ნამდვილად და კარგი მოღვაწ მოიწვიან, იმიტომ რომ არ არსებობდა თუ პრინციპში რაღაცა რომელიმე მონჭადაკესთან რაღაცა პრობლემები იყო, რაღაცა პირდაპირ მას ფხობდნენ, რომ მოეძებდა მისასწვრელი გზები. ასე რომ ის იყო ფანტასტიკური პიროვნება და ძალიან დიდი კვალი დაწოლა საერთოდ თავის მოღვაწეობის დროს. ჭადრაკის სასახლეს დიდი წვლილი მიუძღვის თვითონ პროპაგანდაში, იმიტომ რომ იქ ტარდებოდა ძალიან ბევრი ღონისძიება, მაგრამ რაც შეეხება მოჭადრაკეების აღზრდას, ეს ჭადრაკის სასახლეზე არ იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შემსება მოდიოდა ყოველთვის ქუთაისიდან, ბათუმიდან, კახეთიდან, რომელიც დღემდე გრძელდება. იცით, გასასახლე მაშინდელი ძალიან კარგად მუშაობდა, ბევრი მოჭადრაკე, რომელიც უკვე ფაქტიურად შეხადმული ნორმალური მოჭადრაკე, ძირითადად ხდებოდნენ პირველ გასასახლეში. ჭადრაკის სასახლეში მერე უკვე ჩამოყალიბდა უფრო წლეები და აკადემიაც არის, ასევე უკვე რამოდენიმე მოჭადრაკემ გახსნა თავისი სკოლა, ზოგმა აკადემია უწოდა, ზოგმა სკოლა წელიწადს განაგრძო მუშაობას და ის ჩამოთვლილი რეგიონები, მე რომ ვთქვი, ასევე აგრძელებენ მუშაობას. ასე რომ ეს ყველაფერი საერთო წარმატების ფონზე ხდებოდა, აქ თავარი რა იყო, ის ძალიან პოპულარული იყო ჭავჭავაძე, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მაშინ დიდ ორგანიზაციებში შეხვედრების დროს ჭავჭავაძე თამაშობდა ძალიან ბევრ ადგილას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სპორტიკი თქვენ რა შეუძლია გააკეთოს. ეს ძალიან დიდი мотиваცია ყველასთვის, იმიტომ რომ ჟღერს სპორტული წარმატებები ძალიან, იმიტომ რომ ეს არჩება საქართველოსი, საქართველოს გარეთ გადის. არიან სხვადასხვა სკოლებში საინტერესო ბავშვები, მაგრამ თავარია როგორ გამიტარდებიან. ნიჭის განვითარება უნდა, თუ ნიჭის ას, იმიტომ რომ მარტო ნიჭი ჩვენს ვერ გახვალს. სხვადასხვა ამ ხრიმ დაამბოლო დროს ძალიან გამოჩნდა ნაზიი და მუსერაკეები. ახალგაზრდები როგორ ვიწერი ისე მოგოვედი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ტრადიციები რაც საქართველოში იყო, გაგრძელდება და გამოჩნდებიან ისეთი ახალი სახეები, რომლებიც ნაკრებში დაიკვირდებიან ადგილს. ყველა რეგიონში გახსნილია საჭადრაკო კლუბი. ეხლა ფოთაშერის პირველ კლასებში რო შემოიღეს სწავლება ჭადრაკი, მე მგონია აი შორეულ რეგიონებში ამას მნიშვნელობა ექნება, იმიტომ ეს იმიტომ კი არ არის, რომ მინდა თუ არა პროფესიონალური ჭადრაკი და არა. ეს არის, რომ მიაჩნიონ ჭადრაკის კუთხი, დიდომას, ბავშვები. მაგრამ შეიძლება ბევრი ნიჭი გამოჩნდეს, მერე ბევრი დაინტერესება მოხდეს, ვისაც არ ქონდა საშუალება პრესი ჩატერილიყო, ნისულიყო, გაერკვია თავისი პოტენციური მდგომარეობა. ამიტომ მე მაინც ძალიან ოპტიმისტურად უყურე ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ისეთი ტრადიცია დამყარებული, რომ არ შეიძლება დაიტარგოს და ადრე თუ გვიან თქვენ უნდა მივიღოთ ძალიან ნიჭიერი სახეები.
თქვენ უახლოეს პირად გეგმებზე რას მეტყვით?
ეხლა რეაბილიტაციას გავდივარ, გაკეთება მომიწია ოპერაციის და მაისში არის ვეტერანთა ტურნირი ევროპის პირველობა და მან ვაპირებ თამაში.
გამოჯანმრთელებას მალე წარმატებით გამოსვლას მაისის ტურნირში გისურვებთ. კარგად ზონდებოდეთ.
მადლობთ, მადლობთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. მოგითხრობთ სტივენ სპილბერგის უახლეს ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატიას თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. 2022 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში რუსეთის მთავრობის ერთი უცნობი დეპარტამენტის თანამშრომლები მოსკოვის გარეუბანში მდებარე პატარა ბიზნეს ცენტრის შენობაში ისხდნენ და ამინდს განიხილავდნენ. მათი სადარდებელი მოსკოვის ამინდის პროგნოზი არ ყოფილა. ისინი უყურებდნენ უკრაინის იმ 4 რეგიონის ამინდს, რომელთა ანექსიის შესახებაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა 2 კვირით ადრე. ამ დეპარტამენტის სახელია ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი. ის რუსეთის ინტერნეტის გამაკონტროლებელ ფედერალურ ორგანოს როსკომნადზორს ექვემდებარება. მისი თანამშრომლები ძირითადად IT სპეციალისტები და ანალიტიკოსები დაძვრებიან რუსულ ვებსაიტებზე, სოციალური მედიის გვერდებზე, ტელეგრამის არხებზე და ეძებენ ოპოზიციურ გზავნილებს, ანტისაომარ განცხადებებს და პუტინის წინააღმდეგ გამოთქმულ შეურაცხყოფას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათი საზრუნავი იყო 15 დიდი რუსული ვებსაიტი, რომლებიც ამინდის პროგნოზს აჩვენებდნენ. მათ ამინდის რუკებზე უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებს კლავაც უკრაინა ეწერა. სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ საიტების სია გააკეთეს და ზედ თითოეული მათგანის საკონტაქტო ინფორმაცია მიაწერეს. 6 ნოემბრისთვის 15-დან 10 საიტს უკრაინის ტერიტორიები უკვე რუსეთად ჰქონდა მოხსენიებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კრემლმა კიდევ უფრო გაამკაცრა რუსეთის ონლაინ რესურსების კონტროლი. თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელმაც კრიმინალიზება მოახდინა ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ყველა ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისა, რომელსაც მთავრობა მცდარად მიიჩნევდა. შედეგად რუსეთის მთავარმა საძიებო სისტემებმა, Yandex-მა და Mail.ru-მ წაშალეს 12,000-მდე სტატია რუსეთის სამხედრო დანაკარგების შესახებ. დაიბლოკა 95-მდე რუსულენოვანი მედია ორგანიზაციის ვებსაიტები. ამ ოპერაციას სათავეში ედგა ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი, იგივე GRFC. მათ ომამდე ერთი წლით ადრე შექმნეს შიდა კომუნიკაციის ქსელი, რომელსაც ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი დააქვეს. ეს სისტემა ცენტრის მონიტორინგს უკავშირებს რუსეთის უსაფრთხოებისა და ძალოვანი სტრუქტურების მთავარ ორგანოებს, პროკურატურას, FSB-ს, ეროვნულ გვარდიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა კონკრეტულად როგორ ხდება ელექტრონული კომუნიკაციების მონიტორინგი და როგორ აკონტროლებენ სამთავრობო სააგენტოები თუ რას ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები ინტერნეტში. 2022 წლის ნოემბერში ბელარუსმა ჰაკერებმა მოიპოვეს ამ სააგენტოების თანამშრომლების მიმოწერა. 2 ტერაბაიტზე მეტი ინფორმაცია, 700,000-ზე მეტი წერილი და 2 მილიონი შიდა მოხმარების დოკუმენტი. და შემდეგ ის სხვადასხვა მედია საშუალებას, მათ შორის რადიო თავისუფლებას გაუზიარეს. ამ მასალებიდან კარგად ჩანს, თუ რა მექანიზმებს იყენებენ ინტერნეტის ცენზორები. ყველა დოკუმენტი, რომელიც კი ვნახე, პოტენციურად როსკომნადზორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიების საფუძველია, ამბობს ფილიპ კულინი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეალურად ეს არის თვალთვალი ხალხზე, როსკომნადზორი სამოქალაქო ორგანოა. ვინ მისცა მას თვალთვალისა და პერსონალური მონაცემების შეგროვების უფლება? ციტატის დასასრული. რუსეთისთვის ცენზურა ახალი ხილი არ არის. საბჭოთა კავშირში კომუნისტურმა პარტიამ შექმნა ცენზურის ყოვლის მომცველი აპარატი. ქვეყანაში მხოლოდ პარტიის მიერ შემოწმებული და დაშვებული ახალი ამბების გავრცელება იყო ნებადართული. 1980-იან წლებში მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკამ ცენზურა შეამსუბუქა. საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ კი რუსული მედია, გაზეთები, რადიოები და ტელევიზიები თავისუფლად აქვეყნებდნენ კრიტიკულ ინფორმაციას. პუტინმა პრეზიდენტობის პირველივე წლიდან დაიწყო კონტროლის დამყარება მედიაზე, პირველ რიგში კი ნაციონალურ ტელეარხებზე. ტელევიზია ხომ დღემდე ინფორმაციის მთავარი წყაროა რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის. 2010-იანი წლების დასაწყისში კრემლმა უცხოეთის აგენტების ან არასასურველი ორგანიზაციების იარლიყის მიწებება დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებზე. ამან მკვეთრად შეზღუდა მედიის თავისუფლება და რეკლამის დამკვეთებით დააფრთხო. ბევრი ორგანიზაცია იძულებული გახდა დახურულიყო. ამის შემდეგ კრემლმა დახვეწილი სისტემა შექმნა ინტერნეტის რუსი პროვაიდერებისგან ინფორმაციის შესაგროვებლად და გასაფილტრად. მას SORMIS აკრონიმით იცნობენ. დიდ ინტერნეტ კომპანიებს, Google-ს და Facebook-ს მოსთხოვეს, რომ სერვერების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე განეთავსებინა. GRFC 2000 წელს შეიქმნა, როგორც როსკომნადზორის ერთ-ერთი დეპარტამენტი. მისი ამოცანა რადიოსიხშირეების მონიტორინგი და კონტროლი იყო. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ უფრო აქტიურად დაიწყო ინტერნეტის კონტროლი, მისი ფუნქციებიც გაიზარდა. სააგენტომ ნოემბერში ოფიციალურად აღიარა, რომ ჰაკერების მსხვერპლი გახდა. GRFC-მ უარი განაცხადა რადიო თავისუფლების შეკითხვებზე პასუხი გაეცა. შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა როსკომნადზორმაც. შიდა კომუნიკაციის სისტემა, სახელწოდებით ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი, როგორც ჩანს, შეიქმნა 2019 წელს, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ცდილობდნენ რუსეთში გაჩენილი ლოკალიზებული საპროტესტო აქციების კონტროლს. ერთ-ერთი ასეთი პროტესტი გამოიწვია რუსეთის უკიდურეს ჩრდილოეთში ნაგავსაყრელების მოწყობამ და ეკატერინბურგში პოპულარული პარკის ტერიტორიაზე ეკლესიის მშენებლობამ. პირველადი ვერსია 2019 დეკემბერში ამოქმედდა. ორი წლის შემდეგ კი ახალი ფუნქციები დაამატეს: მობილური აპლიკაცია, პირადი გზავნილები და ვიდეოსა და აუდიოს ატვირთვის შესაძლებლობა. მასალების შესწავლის შედეგად რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, რომ სააგენტო ახორციელებს ონლაინ რესურსების მონიტორინგს. შემდეგ კი ამ სისტემის მეშვეობით მონიშნავს შესაბამის ორგანოებს და ზოგჯერ ადმინისტრაციულ სასჯელსაც სთავაზობს მათ. 2022 წლის ნოემბერში ოპერატიულ ინტერაქტიულ ოფისში რამდენიმე თემატური ჩატი იყო გახსნილი. მათ შორის საპროტესტო განწყობები, ტერორიზმი, უცხო ქვეყნის ჩარევა და ექსტრემიზმი. საპროტესტო განწყობების ჯგუფში GRFC-ს თანამშრომლები ყოველდღიურად აქვეყნებდნენ ანგარიშებს სოციალურ ქსელებში არსებული განწყობის შესახებ. ეს ანგარიშები სხვადასხვა სოციალურ საიტზე შექმნილი 3500-ზე მეტი პროფილის შესწავლის შედეგად დგება. ნოემბრის შუა რიცხვებში საპროტესტო განწყობების თემას 60 მონაწილე ჰყავდა. მათ შორის იყვნენ პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შიდა დაზვერვის თანამშრომლები. დოკუმენტაცია ასევე აჩვენებს, რომ GRFC წარსულში არაერთხელ გამოუყენებიათ ბიზნესმენებისა და ოლიგარქების შესახებ გავრცელებული არასახარბიელო ინფორმაციის ჩასახშობად. 2020 წელს სააგენტოს მიმართა გაზპრომის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მიხაილ სიროტკინმა და მოითხოვა მასზე დაწერილ 150 სტატიაზე წტომის შეზღუდვა. მანამდე როსკომნადზორმა ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ალექსანდრ ბორტნიკოვის და მილიარდერ ალიშერ უსმანოვის მამხილებელი მასალები დაბლოკა. ცენტრის თანამშრომლები განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდნენ Yandex-ის მიმართ. Yandex-ი რუსეთის უმსხვილესი საძიებო სისტემაა და ის ელექტრონული კომერციის სხვა სფეროებშიც დომინირებს. ტაქსის სერვისებში, საკვების მიტანასა და ონლაინ ვაჭრობაში. თავად იანდექსის თანამშრომლები ბრალდებდნენ კომპანიას უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებული ამბების გაფილტრაში. კომპანია რამდენიმე მაღალი რანგის თანამშრომელმა დატოვა. იანდექსმა ახალი ამბების პორტალი გაყიდა და განაცხადა, რომ აქცენტს სხვა, არა ახალ ამბებთან დაკავშირებულ წამოწყებებზე გააკეთებდა. დოკუმენტების მიხედვით GRFC-ის თანამშრომლებს Excel-ის რამდენიმე ფაილი ჰქონდათ გახსნილი სათაურით საგანგებო ამოცანა Yandex U. მასში შედიოდა 30-დან 200-მდე ბმული მასალებზე, რომლებიც შემდეგი თემებით იყო დახარისხებული: პუტინის მობილიზაცია, რუსი ბიჭები ნებდებიან და რისთვის იხოცებიან რუსი ბიჭები უკრაინაში. სააგენტოს თანამშრომლები შემდეგ ამ ბმულებს Yandex-ს უგზავნიდნენ წასაშლელად. Yandex-მა რადიო თავისუფლების კითხვებს არ უპასუხა. მანამდე კომპანიის წარმომადგენელმა შეკითხვას არგებს თუ არა Yandex-ი ალგორითმს სახელმწიფო მედიის სასარგებლოდ, ასე უპასუხა: ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფთ. Yandex-ი ალგორითმს არცერთ პოლიტიკურ მხარეს არ არგებს. ციტატის დასასრული. 2021 წლის ბოლოს GRFC-მ დაიწყო ბოტების გამოყენება პროგრამებისა, რომლებიც ავტომატურად ასრულებენ დავალებებს, როგორებიცაა წერილების დაგზავნა, საჩივრებზე პასუხი და ასე შემდეგ. 2022 წლის აგვისტოში GRFC-მ 57 მილიონი რუბლი, 800 000 დოლარი გადაიხადა ხელოვნური ინტელექტის სისტემის შექმნაში. სისტემას ოკულუსი ჰქვია და ის ახორციელებს სოციალური ქსელების, ვებსაიტების და პირადი მიმოწერის სერვერების მონიტორინგს აკრძალული ინფორმაციის აღმოსაჩენად. დოკუმენტაცია აჩვენებს, რომ GRFC-მ საგანგებოდ გაწვრთნა სისტემა, რათა მას უფრო ადვილად აღმოეჩინა პუტინის შეურაცხყოფელი ტექსტური თუ ფოტო მასალები. მათ სისტემაში შეხავდათ ასეთი კლასიფიკატორებიც: პუტინი კიბორჩხალის ფორმით, პუტინი ჩრჩილის ფორმით, ასევე პუტინის შედარებები ჰიტლერსა და ვამპირთან. მასალებიდან ირკვევა, რომ GRFC-ის წინაშე მდგარი კიდევ ერთი პრობლემაა წვდომა დახურულ ჯგუფებთან, სადაც მომხმარებელს მხოლოდ ადმინისტრატორი უშვებს. ამისათვის სააგენტომ 2022 წლის ზაფხულში დაიწყო ბოტების ფერმის აწყობა, რომლებიც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე რეალურ ადამიანებად გაასაღებდნენ თავს და დახურულ ჯგუფებში გაწევრიანდებოდნენ. GRFC-მ როსკომნადზორს დამატებით სთხოვა მობილური ნომრების დიდი რაოდენობით შესყიდვა, რომლებსაც შემდეგ ბოტების მიერ შექმნილი პროფილების ავტორიზაციისთვის გამოიყენებდნენ. თქვენ მოისმინეთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატია „თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „დალოცვილი“. თბილისის კინოთეატრებში გადის „ფაბელმანები“, სტივენ სპილბერგის ახალი ფილმი, რომელიც მთავარი ოსკარის რეალური კანდიდატია. ვესტსაიდის ისტორიის კომერციული წარუმატებლობის შემდეგ ჰოლივუდის კლასიკოსმა ფარხმალი არ დაყარა და სასწრაფოდ შეუდგა გადაღებას ფილმისა, რომელსაც საფუძვლად მისი პირადი ისტორია დაედო. კინორეჟისორობაზე მეოცნებ ბიჭის ამბავი. სინეფილებისთვის ესაა უპირველესად კინო კინოზე, ერთგვარი სიყვარულის ახსნა. ან და ამერიკული კინოს ოქროს ხანის, გასული საუკუნის 50-იანი 60-იანი წლების მხატვრულ სახეებში ასახული ისტორია. თუმცა ფაბელმანების მთავარი ღირსება, ჩემი აზრით, მაინც ზრდის, დაღვინების, განვითარების, ბავშვობასთან დამშვიდობების პროცესის ჩვენებაა. დიახ, ესაა სწორედ კინემატოგრაფისტის საქმე. სხვა ამას ვერ შეძლებს. დღეს ძალიან მოდური კინო ბენეფისებისგან განსხვავებით, როცა თითქმის მთელი ფილმი ერთი მსახიობის შესაძლებლობებზე აგებული, ფაბელმანები კოლექტიური პორტრეტია, რომელსაც ყველა მსახიობი ერთნაირი ოსტატობით ქმნის. აქ ვერ გამოყოფ რომელიმე ერთ არტისტს. სპილბერგის სიყვარულის ისტორიას მთელი ორკესტრი გვიამბობს. თანაც ცხადია, არა მარტო არტისტები. ტონი და ფერი, რომელიც ფაბელმანებისთვისაა შერჩეული, გამოსახულებას სურათოვნებას ანიჭებს. სპილბერგის მუდმივი ოპერატორი იანუშ კამინსკი, ისევე როგორც ვესტსაიდის ისტორიაში, წარსულის აღდგენას არაიმდენად რეტრო ეფექტებით, რამდენადაც სწორედ ფერით ახერხებს. მაგრამ კადრის სივრცე მუდმივად ღიაა და ყოველთვის მზადაა განვითარებისთვის, ახალში გადაზრდისთვის. Steven Spielberg-ი ამხრივ საკუთარ თავს არ ღალატობს. კინოხელოვნება მისთვის ურთიერთობაა, მრავალხმიანობაა. საკუთარ ცხოვრებაზე გვიყვება, მაგრამ ნაკლებად თავის თავზე. უფრო მეტად დანახულზე, ვიდრე განცდილზე. ოსკარის ნომინაციებზე წარდგენილი ბევრი სხვა ფილმისგან ფაბელმანებს კიდევ ერთი თვისება გამოარჩევს: დისტანციურობა. არსად არც ერთ ეპიზოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმს არც იუმორი აკლია და არც ზევდა, სპილბერგი არ მოითხოვს ჩვენგან თანაგზნობას და გადაჭარბებულ სენტიმენტებს. თანამედროვე ჰოლივუდის არც ერთ რეჟისორს არ შეუძლია ალბათ ზღაპრულის და რეალურის ასეთი გამთლიანება. შესაბამისად, კინო სპილბერგისთვის მაგია, რომელიც ერთდროულად ორ გზას სთავაზობს ადამიანს: სინამდვილის უკეთ დანახვის, სოციუმში დამკვიდრების, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის გზას და გზას ზმანებებისკენ, შუქისკენ. სპილბერგის გენიალურობა ისაა, რომ ამ გზაჯვარედინზე მის პერსონაჟებს წვალება, საკუთარ თავთან ბრძოლა თითქმის არასდროს უხდებათ. ბუნებამ ისინი სიყვარულის უნარით დააჯილდოვა, ამიტომ ეს ორი გზა არსებითად ერთია და მას სიცოცხლე ჰქვია. ვესტსაიდის ისტორია მამას მიუძღვნა, ფაბელმანები კი უფრო დედას. ოჯახის თემა სპილბერგისთვის, როგორც ამერიკელი რეჟისორისთვის, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სწორედ ასაკში გაუძლიერდა ბავშვობის მიმართ ნოსტალგია. ეს ყველას ემართება ალბათ. უბრალოდ ყველა ვერფლობს სპილბერგივით კინოს მაგიას, რაღაც უმნიშვნელოში, პატარაში, ზოგჯერ საერთოდ დაუნახავში აღმოაჩინოს მნიშვნელოვანი, ლამაზი, ღვთაებრივი. მერე დაგვაახლოოს ამ აღმოჩენასთან და ჩვენც მოგცეს ტკბობის საშუალება. კინოს ეს შესაძლებლობა აღმოაჩინა ფაბელმანების მთავარმა გმირმა, სემიმ, როცა ჯერ კიდევ ბავშვმა ნახა სესილ დე მილის მორიგი კოლოსი, სამყაროს უდიდესი შოუ. სესილ დე მილი კინოს დაბადების ადრეულ წლებში იწყებს მოღვაწეობას. ჰოლივუდისთვის ის აქაური ჟორჟ მელიესია და ფაქტობრივად მაშინვე გადაწყვიტა მთელი თავისი ცხოვრება კინოხელოვნებას მიუძღვნას. კინოს გადაღება სემისთვის ჯერ უბრალოდ გართობა, შემდეგ უსამართლობასთან ბრძოლის იარაღი, მერე სამყაროს შეცნობა და ბოლოს საკუთარი თავის შეცნობა. ფაბელმანებს ხომ არ აქვს კლასიკური ჰოლივუდური ჰეპი-ენდი. ფილმი მთავრდება, მაგრამ სემის წარმატებული კარიერა მხოლოდ და მხოლოდ იწყება. ახალი სიცოცხლე იწყება მას შემდეგ, რაც ფილმი დასრულდება. მერე კი, როცა ფილმი მთავრდება, მაყურებელი გრძნობს, რომ სტივენ სპილბერგმა არსებითად ფსიქოთერაპიის კურსი ჩაგვიტარა, ან და უბრალოდ დაგულოცა. უბრალოდ ჯონ ფორდს დაალოცვინა ჩვენი თავი. ჯონ ფორდს დევიდ ლინჩის შესრულებით. ჰორიზონტი კადრში ან ზევით უნდა იყოს, ან და ქვევით. შუაში გაშლილი ჰორიზონტი კადრს ნეხვად აქცევსო, გვითხრა ოსტატმა, ერთდროულად ორმა ოსტატმა, ფორდმა და ლინჩმა. თუ სამმა, ფორდმა, ლინჩმა და სპილბერგმა, როცა არც მიწისახარ, არც ცისა, უსიცოცხლოს და უგრძნობს ემსგავსები. იყავი სადაც გინდა, ოღონდ იცოცხლე და ნეხვად ნუ იქცევი. მეც აგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „დალოცვილი“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.